жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, паважаныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з асобою нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. Кожны раз, калі судзілі Вітольда, у зале суда за яго спіною заўсёды была падтрымка сяброў ды проста неабыякавых людзей, што неверагодна надае сілы і ўпэўненасці ў сваёй беларускай справе. Але калі судзілі іншых сябраў, то наш герой таксама заўсёды прыходзіў іх падтрымаць і сваёй прысутнасцю і словам. Так, калі напрыканцы жніўня 2017 года судзілі актывіста Валерыя Мінца за ўдзел у акцыі супраць правядзення беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў «Захад-2017», якая адбылася 3 ліпеня ў Менску, на суд да яго ў ліду, каб падтрымаць, прыехаў і Вітольд.
Тое, што такі ў беларускіх умовах мяккі вырак, ну што ж, сёння даюць штраф. А заўтра ў іх у галаве складзецца такая думка, што штрафа мала і будуць даваць суткі. Ну, дзякуй Богу, яшчэ не расстрэльваюць. Але закон проста ігнаруецца. Гэта тэндэнцыя доўжыцца, але гэта тэндэнцыя. Яна не навечна. Ім трэба памятаць, што прыйдзецца адказваць. І адказваць не за якісь там глобальныя рэчы, а менавіта за тое, што яны рабілі ад свайго імя. Усё дакументуецца, усё фіксуецца. І проста калісьці прыйдзецца несці адказ.
Хачу чарговы раз падзячыць сваім сябрам, каторыя прыйшлі, каторыя падтрымалі. Гэта вельмі-вельмі важна. Гэта тая самая апора, гэта той самы фундамент, на каторым фундуецца наша супольнасць і наша лідска-бярозаўская, і ўвогуле наша беларуская дэмакратычная супольнасць.
Мы ўжо ўзгадывалі ў папярэдніх перадачах аб тым, што Вітольд са сваімі сябрамі падаваў заяўку на правядзенне ў Бярозаўцы інфармацыйнага пікета супраць правядзення тых самых вучэнняў «Захад-2017», які павінен быў адбыцца на Дзень Незалежнасці 27 ліпеня, і які, натуральна, мясцовымі ўладамі так і не быў дазволены. Але ў такім разе замест гэтага Вітольд разам з сябрамі ў гэты дзень зладзілі чарговую талаку на сядзібе Зянона Пазняка ў вёсцы Суботнікі, што на Івейшчыне, а таксама на мемарыяле ва ўрочышчы Крыжы на месцы пахавання паўстанцаў 1863 года, што месціцца паміж вёскамі Мохавічы і Малое Ольжава на Літчыне.
Цалкам магчыма, таму што я беларус.
Сябра партыі БНФ Вітольд Ашурак.
Я іншага грунтавання не шукаю, ды і каб шукаў, я б не знайшоў бы. Як беларус, я мушу клапаціцца аб памяці тых, хто змагаўся за незалежнасць. Я маю на ўвазе Крыжы блізу Малога Ольжава. Як беларус, я проста маю патрэбу падтрымаць чалавека, які пазбаўлены магчымасці паклапаціцца пра сваю хату, там, дзе ён нарадзіўся. Я маю на ўвазе Суботнікі, я маю на ўвазе хату, дзе нарадзіўся Зянон Пазняк. Ды і ўвогуле, ну, это самае малое, што мы можам зрабіць. Сабрацца, прыехаць, ну, проста упарадкаваць, пакасіць траву, там, прыбіць цвік. Я б хацеў болей, але пакуль што мы робім, ну, вось гэтае, тое каліва, якое проста неабходна.
А ўжо праз тыдзень, у першыя выходныя жніўня таго ж 2017 года, на Крыжах адбылася чарговая памятная акцыя па ўшанаванні палеглых тут за бацькаўшчыну паўстанцаў 1863 года, у якой, натуральна, браў удзел і наш герой.
Па-першае, не прыехаць я не мог, таму што, ну, так, безумоўна, не рэкамендавалася сюды прыязджаць. Такой жудаснай забароны не было, бо, маўляў, будзем цкаваць вас сабакамі, такога не было. Але не рэкамендавалася. Вось, ну, як можна не рэкамендаваць патрыёту, не любіць сваю айчыну, сваю гісторыю? Ну, увогуле, я слаба ўяўляю. Чаму я сюды прыехаў? Уявіце сабе, 150 год таму, больш ужо, людзі ахвяравалі сваім жыццём. І так, яны тут ляжаць. І яны не думалі пра тое, што можа па-іншаму штосьці зрабіць. І адчуваючы сувязь з гэтымі патрыётамі, я проста не ўяўляю сабе, як я магу разважаць, што, ну, маўляў, штраф мне дадуць, калі я сюды прыйду. Людзі, хлопцы паляглі. І вось гэта асабістая адказнасць, сувязь з гэтымі людзьмі, якія ахвяравалі сваімі жыццямі, яна проста не дазваляе па-іншаму паводзіць памяти. І тому ми повинні бути годними пам'яті тих людей, які не шкодували нічого, навіть самого дорогого свого життя за родзіму.
Як і не шкодував за родзіму свого життя наш герой Вітольд Ашурак, який жив для Білорусі і за її загинув.
Жив для Білорусі. Передача Юри Дешука. Світлої пам'яті Вітольда Ашурка, який змагався за свободу і незалежність.